што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Журналісты беларускай свабоды, згадваючы Ірак і іракцаў, ўжываюць прыметнік «ірацкі». Адзін з слухачоў звярнуў на гэта ўвагу. «Вы кажаце «ірацкі», – піша слухач, а ў слоўніку «іракскі». Чаму так? У слоўніку прыметнік «іракскі» праз літары КСК аформлены згодна з устанаўленнямі правапісу 1959 году, перанесенымі і ў афіцыйны артаграфічны звод 2008. Тыя ўстанаўленні пры заканамерных беларускіх формах накшталт казацкі, крыжацкі, славацкі праводзяць выключэнні ў прыметніках, утвораных ад асноваў неславянскага паходжання на «к». Праблема тут не правапісная, але якраз такі выняткамі ў правапісе размываецца беларускі фанетычны закон. Паводле гэтага закону збег зычных на сутыку частак слова неутралізуецца. Як ведаем, збег зычных гукаў «к» і «с» дае гук «ц». Як прыметнік ад грэк – грэцкі, ад казак – казацкі, ад славак – славацкі, так і ад ірак маем – ірацкі, ад таджык – таджыцкі, ад узбек – узбецкі. Вядома ж, утваральная аснова неславянскага паходжання – ніякая не падстава для выняткаў з правіла. Беспадстаўныя выключэнні можна патлумачыць хіба што залежнасцю ад фактаў расійскай мовы. У акадэмічных слоўніках знаходзім утвораны ад назоўніка неславянскага паходжання «калмык» прыметнік «калмыцкі». Не «калмыцкі», як дыктуюць правілы 59 году, а менавіта «калмыцкі» праз «ц». Правільная беларуская форма, праведзеная ў слоўніках дзякуючы таму, што ў расійскай літаратурнай мове замацаваўся прыметнік «калмыцкі». Неапраўданасць вынятка ў накшталт «іракскі» праз спалучэнне літар КСК прызнала ў 94 годзе Дзяржаўная камісія па ўдакладненні правапісу беларускай літаратурнай мовы. Камісія рэкамендавала, тут я цытую, ва ўсіх выпадках у прыметніках, у якіх канцавы зычны асновы «к» спалучаецца з суфіксальным «с», спалучэнне «кс» перадаваць праз «ц». Канец цытаты. Спадзяюся, з цягам часу гэтая бясспрэчная правапісная рэкамендацыя будзе прынятая і ў афіцыйным артаграфічным стандарце. Тым часам, як бы мы ні пісалі, не ігнаруйма фанетычнага закону неутралізацыі зычных на стыку марфем. Грэцкі, ірацкі, казацкі, каракалпацкі, калмыцкі, маздоцкі, таджыцкі.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.